Dobré dopoledne, milý pokoj vám a milost. Dneska znovu otevřeme Boží slovo, ale už nepůjdeme do starého zákona, nepůjdeme ani do knihy Žalmu, ani do Jonáše, jako jsme šli minule, ale otevřeme jinou knihu písma. Tak není to proto, že by kniha Žalmu nebyla aktuální, jakákoliv jiná starozákonní kniha. Kniha Žalmu je a pořád bude aktuální. Kniha, která je inspirovaná Duchem Svatým. Je to kniha, která mluví na jedné straně o lidských zkušenostech. Kniha Žalmu mluví o utrpení, o bolestech, o soužení, pro následování, o pokání. O tom, když Bůh mlčí, tak to je ohromná kniha Žalmu. Mluví o tom, jaké to je, když člověk dychtí po Bohu, když nemůže najít Boha. Na druhé straně mluví kniha Žalmu o Bohu samotném a o Kristu. Tam tolik věcí o Kristu, které se můžeme dozvědět z knihy Žalmu, tak je to nádherné být v knize Žalmu. Chci vás pozbudit, abyste, když nebudeme procházet knihu Žalmu, tak abyste ji neopouštěli, abyste šli do Žalmu a abyste se sytili Žalmy. Je to dobré číst je a rozjímat nad Žalmy. Já jsem vděčný, když čtu Bibli, používám už mnoho let plán na čtení Bible, kde přečtu vlastně jednou za rok Starý zákon a dvakrát Nový zákon a k tomu dvakrát knihu Žalmů, takže většinu roku jsem v knize Žalmů, tak je to povzbuzující pro mě, mám rád na ten plán na čtení Bible. Nejenom kvůli tomu, že jsem v Žalmech, ale také kvůli tomu, že vlastně většinu roku strávím s některým z Žalmů, tak to je povzbuzující. A dneska půjdeme do jiné knihy, otevřeme jinou knihu písma, budeme ji procházet v těch následujících měsících knihu Skutků. Původně jsem chtěl jít do listu Filipským, ale myslím, že bude mnohem lepší jít do knihy Skutků. Nebudeme číst také o Filipských. Budeme spojeni s Filipskými v mnoha směrech, protože autor knihy Skutků pravděpodobně strávil řadu let ve Filipech, kde pracoval v tamní církvi. Tak aspoň trošku to můžeme vidět právě ve Skutcích, když o tom moc nevíme. Kniha Skutků to je příběh první církve. Historie první církve. Je to jediná kniha historie, kterou máme v Novém zákoně. Ve Starém zákoně je mnoho knih historie, a v Novém zákoně máme jenom tuhle jedinou. A tak není to jenom vyučování, to, tak jako to máme v listech apoštolů, ale je to popis toho, co se dělo v prvních 30 letech existence církve. Jak to vypadalo? Je to fascinující historie, protože můžeme být svědky toho, jak vzkříšený Pán vede svoji církev, jak ji vedl a jak ji vede. A je to povzbuzující svědectví. Je to velmi povzbuzující radostné svědectví. Pojďme teď společně přečíst prvních 11 veršů z první kapitoly knihy Skutků. A zůstaneme dneska v těchto 11 verších úvodu do knihy Skutků. Takže Skutky, první kapitola od prvního verše. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste slyšeli ode mne. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, Hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli přicházet. Nebeský Otče, prosíme tě za to, aby jsi se smiloval nad námi. Prosíme tě za to, aby jsi stišil naše srdce, Pane. Prosíme tě za to, aby jsi nám otevřel svoje slovo. A děkujeme ti, Pane. Děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého ducha. A děkujeme ti za to, že nás svým duchem uvádíš do svého slova. Tak tě prosíme, Pane, za to, aby jsme tě oslavili teď. Aby jsme tě oslavili v duchu a v pravdě. Aby jsme tě vyvýšili ve svých životech, Pane. Tak smiluj se nad námi. A dej, ať, Pane, tvoje sláva zazáří dneska mezi námi. Skrze tvoje slovo, Pane. Skrze tvou milost. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání a o tvou přítomnost. Amen. Máme před sebou historii první církve. Nebudeme ji studovat jako učenci, kteří zkoumají historii, kteří se zajímají o data, místa nebo lidi. Protože nejde o to, abychom měli přesné znalosti Pavlova pohybu během jeho druhé misijní cesty a věděli, kdy, kde přesně byl. Ale jde o to, aby poselství téhle knihy proniklo do našich životů, do našich srdcí. Aby proměnilo naše životy. A tady jsou kořeny našich životů. Tady v knize skutků můžeme vidět historii našeho sboru. Tak nezačíná před 5 lety, když jsme se přestěhovali do Prahy, začali jsme se scházet. Nezačíná ani před 10 lety, když jsme se začali modlit za sbor v Praze. A začíná před 2000 lety. Začíná na tomhle místě, v knize skutků. Když Pán Ježíš vystoupil k Otci a poslal jiného přímluvce, poslal Ducha Svatého. A v moci Ducha Svatého potom vyslal učedníky do celého světa. Tohle je základ, na kterém stojíme, na kterém stavíme. A proto se chceme ponořit do této knihy, abychom se učili. Jak můžeme sloužit svému Pánu? Jak ho můžeme více poznat? Jak můžeme nést evangelium do celého světa? Jak můžeme nést evangelium ztracený? Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, tak je to ve všech evangeliích, tak v Matoušově evangeliu, tam čteme ta známá slova ve 28. kapitole, od 18. verše. Ježíš přistoupil k učedníkům a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ježíš vyslal své učedníky a byl od nich vzat. Jeho příkaz jít do celého světa, získávat učedníky, tak tenhle jeho příkaz vyhlašovat Boží slovo, tak trvá a bude trvat až do jeho druhého příchodu, dokud on sám nepřijde. Dneska máme před sebou prvních 11 veršů knihy skutků. Kniha skutků je druhá kniha Lukášova. Je to hned v tom prvním verši, když je o první knize, tak skutky jsou druhá kniha. A v těch prvních 11 verších opakuje to, co jsem v krátkosti teď řekl s Matoušem. Tak skutky jsou pokračováním evangelia. A v těch úvodních verších Lukáš opakuje to, co řekl. To, co řekl v evangeliu, to, co řekl v závěru evangelia, my to ještě uvidíme. A podíváme se na to, jak ta služba pokračuje. Jak Lukáš pokračuje ve svém psaní, ve svém díle, jak pokračuje v Pánově slově. Jak Ježíš pokračuje ve své službě. Jak církev začíná a pokračuje ve své službě. Tak pojďme do toho textu. Čteme tam první knihu Teofile. Jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají přikázat, a byl přijat k Bohu. Lukáš píše Teofilovi. Tak je více názorů na to, kdo byl Lukáš. Možná ještě více na to, kdo byl Teofilos. Víme, že Lukáš byl lékař, že to byl Pavlův společník, že to byl spolupracovník Pavla, že to byl kazatel evangelia. A byl to učitel církve. Můžeme říct, ještě pořád to je učitel církve. Že pořád učí církev skrze ty knihy, které tady máme. Máme od něj evangelium a skutky minimálně tyto dvě. Víme, že Lukáš se připojil k Pavlovi v Troadě. Ve skutcích 16, můžete si to nalistovat, podíváme se na to, že tam zajímavá věc, chtěl bych, abyste si ji všimli, abyste ji viděli ve skutcích, možná až budete číst a pročítat skutky, abyste si toho všimli. Tak Pavel se dostal do Troady, pravděpodobně to je starověká Troja, nevíme, kde to místo bylo dneska, ale možná víme, že Šlíme ji objevil, ale tak to byla pravděpodobně Troada, kde byl Pavel. A od 6. verše 16. kapitoly tam čteme, jak Pavel se svými společníky šli a zvěstovali evangelium a čteme, poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Ázii, procházeli Frígií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitýny, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a prošli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se k nám do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Je tam zajímavý kontrast mezi těmi verši 6 až 9 a 10. veršem, protože v těch verších 6 až 9 je tam popis toho, co Pavel a jeho společníci dělali. Prošli misií, procházeli Frígii, přišli do Bitýnie, Pavel měl noc vidění a 10. verši ale čteme, po tomto vidění jsme se my bez váhání vydali na cestu, protože my jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Najednou je tady ten, kdo píše tu knihu, tak najednou píše o sobě. Do té doby psal o nich a tady začíná psát o sobě. Tak tady vidíme, že Lukáš se připojil k Pavlovi. A když budete číst skutky, můžete si toho všimnout na více místech. Já jsem zmiňoval, že pravděpodobně Lukáš zůstal ve Filipis, protože ve 20. kapitole, potom když s Filip odešli, tak znovu je to popis o tom, co Pavel a jeho společníci dělali. Když odešli s Filip, že šli do Tesaloniky, potom do Atén a potom do Korintu, do Efezu. A ve 20. kapitole tam znovu čteme, jak přechází to vypravování k tomu osobnímu. Pavel se znovu setkává s Lukášem a Lukáš zase píše v první osobě, my jsme se vydali na cestu. Tak vypadá to, že poté, co Pavel navštívil znovu Makedonii, tedy město Filipis, tak vypadá to, že Lukáš zůstal ve Filipis v této době, a že se znovu potom připojil Pavlovi, že s ním cestoval do Jeruzaléma a později do Říma, kde pravděpodobně napsal skutky. Že skutky končí v Římě Pavlovým uvězněním a znovu se tam asi od Pavla odpojil a odešel, protože skutky končí tím, že Pavel kázal 2 roky v Římě, tečka. Nevíme, co bylo dál. Lukáš tam skončil se svým vyprávěním a poslal tato slova Teofilovi, svému příteli. Někdy se mluví o tom, že Lukáš byl pohan, protože se zaměřuje na pohany. Ať už v evangeliu nebo ve skutcích, na misi mezi pohany, na záchranu pohanů. Ale myslím, že je také řada důvodů, proč bychom se mohli domnívat, že Lukáš byl Žid. A pokud by to tak bylo, potom by mohl být také autorem takzvaného 5. evangelia, které máme v písmu, jak je někdy označován list Židům. Jsou 4 evangelia, která mluví o pozemské službě Ježíše a je kniha v písmu, která mluví o nebeské službě Ježíše, list Židům. Někteří komentátoři říkají, to je 5. evangelium, protože je zaměřené celé na Krista a mluví o jeho službě. Ne už tady, ale v nebeské svatyni. ve slávě, jak slouží dál své církvi. Kdyby byl Lukáš Židem, potom by asi dávalo smysl, že Teofilos je Židem. A z historie známe jednoho Teofila, který byl veleknězem v Jeruzalémě. V roce 37 až 41 musel potom opustit svůj úřad kvůli Herodovi Agripovi, který ho vypudil. Není jasný důvod, proč. Musel odejít do vyhnanství. Je dost možné, že to bylo kvůli jeho sympatiím s křesťany. Pak by dávalo smysl, proč Lukáš napsal evangelium tomuhle Teofilovi. Proč mu napsal skutky? Proč ho označuje tím slovem vznešený Teofile? Je to slovo, které se nepoužívá často v písmu, používá jenom Lukáš a označuje jim římského místodržitele Felixe. Vznešený Felix, říká Pavel, a Lukáš říká vznešený Teofile. Dávalo by to smysl, že to byl člověk, který byl vážený, že byl veleknězem a proto ho Lukáš takto oslovuje. Ale nakonec není podstatné, jestli byl Lukáš Žid nebo pohan, jestli byl Teofilos Žid nebo pohan. Podstatné je to, co Lukáš udělal. Že Lukáš sloužil jedinému člověku s ohromným nasazením. Věnoval mu dvě knihy. Dvě velké knihy. Dvě knihy, které dohromady tvoří čtvrtinu Nového zákona. Když bychom to vzali na objem, tak je to čtvrtina Nového zákona, to, co napsal Lukáš. A vidíme z těch dvou knih, že strávil mnoho času studiem pramenů, studiem různých lidí nebo rozhovory s lidmi, s očitými svědky, jako byla Marie, matka Ježíše, nebo Marie a Marta, sestry vzkříšeného Lazara. Protože Lukáš píše o věcech, o nich se nemohl dozvědět od nikoho jiného, než od očitých svědků. O věcech, které se týkají, ať už narození Ježíše, nebo později ve skutcích, jsou tam takové detaily, které nemohl znát z druhé, ze třetí ruky, ale musel je znát od lidí, kteří byli účastní těchto věcí. Tak pracoval hodně, aby řekl tyhle věci jedinému člověku, Teofilovi. Měl přítele, který měl zájem o evangelium. A možná ve skutcích už byl znovu zrozeným křesťanem. A Lukáš ho chtěl vyučovat. Tak vidíme, že byl Lukáš skutečným služebníkem evangelia. Že na to muselo stát mnoho času, úsilí, pravděpodobně prostředků, aby posloužil jedinému člověku. A jeho cílem nebylo napsat knihu Bible, napsat něco, co bude v kánonu. To nebylo jeho ambicí. Jeho cílem bylo sloužit evangeliem jednomu jedinému člověku, jedné jediné duši. Udělal to pro člověka možná kdysi významného, tak Lukáš napsal evangelia skutky v první polovině 60. let, tedy 20 let potom, co ten veletněz Teofilos byl odvolán z funkce, tak pravděpodobně nebylo jeho ambicí se chlubit tím, že tady mám vznešeného známého, vznešeného přítele, že to nebylo to, co by chtěl vystavit na odiv, by si chtěl dát fotku na Facebook s Teofilem. Jeho ambicí bylo posloužit té ztracené nebo hledající duši, té jediné duši. Na začátku Lukášova evangelia, když píše Teofilovi, říká, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Abys věděl, jak se věci mají. Tak to dělám pro tebe. Lukáš byl zasažený evangeliem a sloužil v moci Ducha Svatého. A Bůh použil tuhletu službu jednomu z maličkých, aby se stala službou i nám. Aby se stala doslova věčnou službou. A díky evangeliu, díky skutku, možná i díky židům, tak ta Lukášova služba je trvalou službou. To dílo Ducha Svatého, to, co Bůh udělal skrze Lukáše, trvá dodnes. A přináší to užitek milionům křesťanů. Celé historii. Lukáš, pán použil Lukáše, věrného služebníka. Služebníka, který byl věrný a který byl ochotný se věnovat jednomu člověku. Pán ho použil k tomu, aby skrze něj zapsal své slovo. Tak je úžasné vidět, jak je Bůh plný milosti. Jak používá věrné služebníky, používá i naši službu stejným způsobem. Apoštolové, Pavel, Petr nebo Jan, když psali své listy nebo svá díla, to, co máme v Novém zákoně, tak oni si byli vědomi toho, že píšou Boží slovo. Nevíme přesně, do jaké míry, jak hodně, ale rozuměli tomu. Vzpomeňte si, co Jan napsal na začátku zjevení, v 5. verši, první kapitoly zjevení, čteme: blaze tomu, kdo přečítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Kdyby Jan rozuměl tomu svému listu, což zjevení je list, nebo dopis, nějak ostatní, kdyby tomu rozuměl jako lidskému slovu, nemohl by blahoslavit ty, kteří ho přečítají. Jedině, že by si o sobě myslel velmi mnoho. Nemohl by blahoslavit ty, kteří slyší to slovo, a ty, kteří ho poslouchají. Ale protože rozuměl tomu, co píše, minimálně v nějaké míře, tak to napsal. Podobně Petr odkazoval na Pavlova slova, na Pavlovy listy, jako na Boží slovo, které je součástí kánonu. Ale Lukáš nebyl apoštolem. Neměl tohle povědomí, neměl tuhle ambici. Ale byl věrným služebníkem. Byl věrný a Bůh ho použil. Jestli jsme poznali Pána Ježíše Krista, i my máme být věrní. To je to, k čemu nás Bůh volá. To je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou po nás žádá. Věrnost. Abychom jemu zachovali věrnost. Abychom byli věrní v tom, co nám dal. A on to použije ke své slávě. Abychom věrně sloužili Kristu. Abychom věrně poznávali Boha a rostli v jeho poznání. A Bůh použije každého z nás podle toho, jak on sám bude chtít. Bůh rád používá malé věci, malé lidi, k tomu, aby dosáhl velkých věcí. Použil službu Lukáše, službu jednoho člověka, jednomu člověku, aby z ní byl věčný užitek. Lukáš, jak jsem říkal, byl pravděpodobně možná několik let ve Filipě. A nevíme nic o tom. Nevíme nic o jeho službě Filipským. Možná můžeme něco číst z Pavlova listu Filipským, o tom, jak ta církev vypadala. To je možná svědectví. Možná. Ale víme hodně o jeho službě Teofilovi. Tomu jednomu křesťanovi, jednomu hledajícím. Bůh použil v minulosti, v 19. století, použil nepříliš dobrého, naprosto neznámého kazatele v malé metodistické kapli, aby zasáhl srdce Charlesa Spurgeona, kterého potom použil ke spasení tisíců lidí. Bůh používá neznámé malé věci. Nebo, když si vzpomenete, jestli jste četli Vyznání Augustina, použil hlas malého dítěte, vezmi a čti, aby Augustin vzal Boží slovo a četl a byl zasažen Bohem. A Bůh ho použil k velikým věcem. Víte, kdo vysvětlil evangelium velkému reformátoru, velkému teologovi reformace Janovi Kalvínovi? Myslím, že nevíte. Nikdo to neví. Možná to byl jeho bratranec, je to domněnka, kterého neznáme. Bůh použil nějakého věrného křesťana, aby zasáhl srdce člověka, kterého chtěl použít k velikým věcem. Kniha Skutků je o tom, jak Bůh používá svůj lid. Jak používá lid, svůj lid ke spasení dalších a k tomu, aby se evangelium šířilo až do samotných končin země. Jsou tady lidé, kteří přicházejí ke Kristu, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, kteří se stávají jeho učeníky, následují Pána Ježíše Krista, jsou proměňováni mocí Ducha Svatého a jsou budováni jeho slovem. A potom jdou a tohle slovo šíří dál. Nesou dál evangelium. To, co jim Bůh dal, předávají dál. Nikdy je to jenom to uvozovkách malé evangelium. Ono není malé. Ano, je mocí Boží ke spasení a zachraňuje. A je to to nejvíc, co můžeme dát. Někdy jsou lidé povoláni ještě i dalším věcem. A někdy skrze to malé evangelium vzniknou velké věci, o kterých lidé ani netušili, tak jako to vidět na Lukášově službě. Tak tohle je způsob, jak pokračuje Kristova služba v církvi skrze jednotlivé křesťany. Jak roste Pánovo slovo, jak Bůh dává Pánovo slovo, jak nám ho dal skrze Lukáše. Pojďme se podívat na další verše do našeho textu, k dalšímu bodu našeho kázání, kde vidíme, jak Pán pokračuje, jak on sám pokračuje ve své službě, jak sloužil svým učedníkům po svém ukřižování. Lukáš napsal Teofilovi, že v první knize, tedy v Evangeliu, mu popsal celou Ježíšovu pozemskou službu až do chvíle, kdy byl Pán vzat od svých učedníků. A teď v těch následujících verších, tak v několika verších shrnuje, co se dělo bezprostředně po Kristově zmrtvýchvstání. Od třetího verše čteme, jim učedníkům také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Boží. Ježíš se setkával s těmi, kteří mu uvěřili. A především s apoštoly. Víme, že nejenom s apoštoly, ale především s nimi. Tak je tady ohlas těch Pavlových slov, která napsal do Korintu, když jim popisoval evangelium, že Ježíš Kristus zemřel podle písem a byl pohřben, a třetího dne vstal podle písem, ukázal se Petrovi a potom 12, potom Jakubovi a všem apoštolům a 500 bratřím. A Pavel říká, nakonec se ukázal také mně. K svým učedníkům po svém učení Ježíš mnohými způsoby prokázal, že žije. A Lukáš tady používá zvláštní slovo, které znamená, že mohli bychom ho přeložit jako naprosto neochvějný důkaz. Dal jim neochvějné důkazy, že žije. Petr, když je v domě Kornélia, když káže evangelium Kornéliovi, mluví o tom, že Ježíš se s nimi setkával, s apoštoly, jedl s nimi. Mluví tam o tom, že to probíhalo častěji, že s nimi trávil čas, jedl s nimi, dával se jim poznat. Lukáš tady začíná tu knihu přesně těmito slovy. Vzkříšený Pán trávil čas se svými učeníky. Vyučoval je. Byl s nimi, mohli se ho dotknout, tak jako Tomáš se ho dotýkal. Jedl s nimi rybu, jak potom píše Lukáš na konci svého evangelia. A vyučoval je o Boží království. A kvůli tomu Pán přišel. Kvůli Božímu království. Narodil se jako král. V Janovi v 18. kapitole jsme to četli, že je králem, ale jeho království není z tohoto světa. Narodil se jako král, i když tak, jak jsme to dneska viděli, měl korunu jenom z trnů. A přes ty trny ho byli vojáci, kteří se mu vysmívali. A přesto v tomhle světě ustanovil své království. Ještě tady není v plnosti, ale říká on, už je mezi námi. Už je mezi námi. A kniha Skutků mluví o tom, jak se tohle království šíří do celého světa. Jak se šíří skrze jeho učedníky. Jak se šíří skrze jeho církev. Všude tam, kde Kristus vládne. Všude tam, kde je Kristus pánem. A my můžeme říct, on je pánem nad celým světem, tak jak jsme to četli z Matouše. Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ano, on je pánem. Ale všude tam, kde on vládne přímo. V lidských srdcích tam je jeho království. A církev je tím nejzjevnějším místem Kristovy vlády v tomhle světě. Tak vzpomeňte si na Pánova slova z kázání nahoře. Která Matouš, to kázání Matouš zařazuje na začátek Ježíšovy služby. Co tam říká? Ve známém verši Matouš 6.33 říká, hledejte nejprve království Boží. A jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Kvůli tomu Ježíš přišel. Během své pozemské služby je vyučoval o království. Mluvil s nimi, vyučoval je o svém království a dělal to i po svém zmrtvýchvstání. A po svém zmrtvýchvstání se na to soustředil. od 4. verše tam čteme, když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma a řekl, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste slyšeli ode mě. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. To je zaslíbení pro jeho království. Budete naplněni Duchem Svatým. Tak je to zajímavé, že před svým ukřižováním Ježíš učedníkům stále opakoval, že musí do Jeruzaléma a bude ukřižován. A oni tomu nerozuměli. Nerozuměli tomu. Odmítali to. Pochopili to, až když k tomu došlo. Možná ještě o něco později. A stejně tak jim Ježíš a předtím Jan Křtitel opakovali, že Ježíš je bude křtít Duchem Svatým a že tady mají zaslíbení Otcovo, o kterém slyšeli od něj, že přijde Duch Svatý, že budou naplněni Duchem Svatým. Je to zaslíbení starého zákona, že Bůh vyleje svého ducha, že z pouště se stane sad, že rozkvete, protože bude z výše vylit duch. Vyučovali o tom v horní místnosti, kde je učil o Duchu Svatém, těsně před svým ukřižováním. Jak reagovali učedníci? V 6. verši čteme, pane, už v tomhle čase chceš obnovit království pro Izrael? Rozuměli na jedné straně království a na druhé straně jakoby pomíjeli to, co Ježíš říká. Čekejte na Otcovo zaslíbení. To království. Tak měli svoji představu o království. My to víme z evangelií. Nemůžeme se jim divit. Měli představu, že to bude jako království Davida nebo jeho syna Šalamouna, že v Jeruzalémě bude znovu ten královský palác slavný. Bude tam trůn, na kterém bude sedět veliký král Ježíš. A Ježíš jim říkal, já musím odejít, aby přišel jiný přímluvce, aby přišel Duch Svatý. Znovu jim to tady opakuje. Vzpomeňte si, jak Jakub s Janem Zebedejovi, tak si řekli už předtím o místa těch prvních ministrů, aby mohli sedět po jeho pravici a levici. Nechápali, že Ježíšovo království není z tohoto světa. Že nefunguje jako v tomhle světě. Je jiné svou podstatou. Je duchovní. Po vzkříšení, po znovu obnovení nebe i země bude i fyzické. A potom to duchovní a fyzické bude spojeno, že to nebudou dva odlišné světy, dvě odlišné skutečnosti, ale bude jedna skutečnost dohromady. A budeme s Bohem na jednom místě. A písmo říká, že budeme hledět na jeho tvář. A budeme proměněni. Budeme mít těla, která budou fyzická a zároveň budou úplně duchovní. I my budeme úplně duchovní. Nerozumíme tomu a nedokážeme to skloubit ve své hlavě. A je to slavné zaslíbení, které je před námi, na které se máme těšit. A je to něco, co Ježíš vyučoval své učení. A tady to znovu vidíme. Oni to nakonec dobře pochopili. Uvidíme to hned ve 2. kapitole, když Petr kázal den letnic, když se stoupil Duch Svatý. Tak pochopil, že nejde o fyzické království. Když říkal, už se naplnilo to zaslíbení. Že Bůh pošle Mesiáše, který bude královat. A on už králuje. V tuhle chvíli, když se učedníci ptají na obnovení království, tak Ježíš jim dává odpověď, jakou už jim dal také předtím několikrát. Evangelii. Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své vlastní moci. A dodává k tomu něco naprosto zásadního. Podívejte se do 8. verše a všimněte si toho prvního slova v tom verši. To přečtu znovu celé. Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Není vaše věc řešit, jak to bude s královstvím, jak to bude s dobami a časy, ale máte být svědky tohoto království. Máte být svědky krále, svědky Ježíše Krista a rozhlásit jeho království až do samotných končin země. A ukážu dál a po těch slovech budou před jejich zraky vzat z hůru a oblaky mu zastřel. Kandl zap. Tak Lukáš tady shrnuje ty věci do krátkého souhrnu, protože v jednu chvíli je pán u stolu se svými učeníky a v druhé chvíli během několika vět, které si řeknou, tak jsou nahoře a oblaka jim ho zastřela. Je to shrnutí. Je to závěr, je to, co Lukáš říká i v závěru evangelia, kdy mluví o tom, že jak je pán vyvedl Betánii, jak jim požehnal, vzdál se od nich a byl vzat z hůru. Je to Lukášovi 24, 50, 51. Je to na samém konci evangelia. A potom je tam napsáno, že učeníci šli do Jeruzaléma, chválili Boha, zůstávali v chrámě a čekali na zaslíbení Otcovo. To je to, co uvidíme dál v první a ve druhé kapitole. Tady ve skutcích jsou přidané ještě nějaké detaily, že to byly dva andělé, kteří je nakonec poslali do Jeruzaléma. A kteří jim připomněli, co mají dělat, že mají jít do Jeruzaléma a že mají čekat na Pánův druhý příchod. Čteme tam 10. 11. verš. Když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém roku a řekli: muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Ježíš mluvil často se svými učeníky o jeho druhém příchodu. Mluvil o tom, až přijde syn ve slávě. Mluvil, že přijde s oblaky nebeskými. Mluvil o tom, že přijde se zástupy, ze zástupy andělů, ze zástupy svatých. A mluvil o tom často. A teď byl vzat. A učeníci žasli, pravděpodobně byli přemoženi tou skutečností, překvapeni. Nevěděli, co se děje. Pán byl vzat z hůru a zmizel. Asi bychom stáli úplně stejně jako oni a hleděli do nebe. A v hlavě bychom přemýšleli, co se děje, co to je, co se stalo. Pán poslal dva anděli, kteří jim řekli: už nehleďte do nebe a běžte do Jeruzaléma, čekejte na to zaslíbení, které jste slyšeli. A mimochodem čekejte také na druhý Kristův příchod. Právě tak, jak byl vzat, to slova stejným způsobem, znovu přijde. Ten druhý příchod Krista se stal hnací silou apoštolů. Jdou do celého světa. Kážou Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Kážou Krista, který vystoupil na nebesa a který přijde a bude soudit živé i mrtvé. Kážou Krista, kterému byl dán soud. To je Petrovo kázání Kornéliovi ve skutcích 10. Když říká, otec mu dal soud a on přijde jako soudce a bude soudit ten svět. Přijde znovu. Tak, jak jste ho viděli odcházet, znovu přijde. Kážou Krista, který se vrátí jako dobyvatel. Ale nebude dobývat ta lidská království tělesným způsobem, lidskou silou. A on je získá svým slovem. Mečem, který vychází z jeho úst. A získá je skrze své služebníky. Skrze církev. Získá je skrze ty, kteří budou vyhlašovat jeho slovo. Slovo, které je projevní mocí ke spasení, ale pro ty, kteří mu vzdorují, je kamenem úrazu a skálou pádu, skálou, o kterou se roztříští. To slovo už nyní soudí a odsuzuje jejich nevěru. To je pánova služba. To je, jak pánova služba pokračovala po jeho vzkříšení. A to je, jak pánova služba pokračuje dál. Jak pokračuje skrze církev. A to je poslední bod dnešního kázání. Chtěl bych, abychom se tady zaměřili na jediný verš z toho našeho textu, na osmý verš. V něm pán pověřil své učeníky, dal jim úkol. Řekl jim, co mají dělat. Řekl jim, o co se nemají starat a o co se mají starat. Ten verš začíná spojkou ale, která tam vytváří kontrast. Není vaše věc znát čas a lhůtu Božího navštívení, ale je vaše věc být mými svědky. Lhůtu si Bůh ponechal ve své moci. Je to jeho zodpovědnost. Na vás je jiná zodpovědnost. Z moci Ducha Svatého být svědky Ježíše Krista. Marek, když popisuje podobnou událost, říká, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. A Lukáš v evangeliu píše, že Ježíš otevřel mysl učedníkům, Lukáš 24:45, aby rozuměli písmu a znovu jim tam vysvětlil evangelium. 24:46 je tam. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky, jim říká. A tak čekejte na zaslíbení od toho a potom běžte vyzbrojený mocí z výsosti. A Lukáš říká, když Lukáš píše ta slova evangeliu, Lukášovi 24:46 začíná Pán Ježíš, když to říká učeníkům, začíná slovy tak je psáno. Tak je psáno. Když Pavel říkal evangelium křesťanů v Korintu, už jsem to četl s 1. Korintským 15, tak tam znovu opakuje, Ježíš zemřel podle píse a vstal z mrtvých podle píse. Tak je psáno. Kážeme evangelium, které je zapsané. Které je zapsané v Božím slově. Kážeme evangelium, které bylo zapsané ve Starém zákoně, i když nebylo zjevné, dokud nebyl zjeven Boží syn. Nyní je zjevné a můžeme jít kamkoliv do Starého zákona a kázat evangelium. Kázat Krista. A kromě toho máme ještě nový zákon. Máme celé Boží slovo, máme evangelia, které mluví o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení. Máme skutky, které mluví o rozšíření evangelia, máme listy, které vysvětlují evangelium. Máme zjevení, které znovu vysvětluje, jak velký a slavný je náš Pán. A stejně jako učedníci jsme přijali Ducha Svatého, který nám otevírá písma, který nás uvádí do veškeré pravdy, který nám dává porozumění evangelia. Dostanete sílu Ducha Svatého, říká Ježíš, který na vás sestoupí. A budete mi svědky. Tak není to něco automatického. Není to něco, co by se jen tak dělo, že se stáváme svědky, nebo že nás Duch Svatý uvádí do veškeré pravdy. Tak kdo přijal Ducha Svatého, tak je schopen přijmout věci Ducha, je schopen přijmout Boží slovo, jako Boží slovo, jako pravdu. Je Duchem uváděný do pravdy o Kristu, do pravdy o sobě a do všech dalších možných pravd. Kdo nepřijal Ducha Svatého, kdo není znovu zrozený, nerozumí věcem Ducha, nemůže je chápat. Chápe jenom tělesně. A zůstává jenom na povrchu. A takový člověk musí činit pokání a jít ke Kristu, prosit Krista, volat k němu a prosit ho, aby ho zachránil, aby naplnil jeho život Duchem Svatým. Dal mu nové srdce, dal mu porozumění. Musí se spolehnout na to, že Ježíš Kristus je naprosto dostatečnou a jedinou cestu ke spasení. Ale ani to porozumění duchem, jako duchovním věcem, porozumění skrze ducha, není něco, co by se dělo úplně automaticky v našem životě. Neobejde se to bez modlitby. Neobejde se to bez Božího slova. Neobejde se to bez nás. Není to tak, že prostě člověk jeden den nevěří, že Ježíš je Bůh a druhý den se zbudí a je to. Ne. To není to, jak to funguje. Bůh může takové věci udělat. Může je způsobit v životě člověka. Ale tohle není to, co nám ukazuje písmo, jak nás duch vede do veškeré pravdy. Uvidíme krásný příklad ve skutcích, příklad Beroických, kteří každý den zkoumali písmo, aby zjistili, jestli je to tak, jak káže Pavel. Duch Svatý je uváděl do veškeré pravdy. Dával jim porozumění evangeliu. A čteme o té církvi, že byla vznešená. Že byla mnohem lepší než církev v Tesalonice. Než Židé v Tesalonice, kteří chtěli Pavla ukamenovat. zabít. Bůh nám dal svoje slovo, abychom se jim sytili, abychom ho studovali, abychom hledali, kopali ve slově, abychom skrze něj hledali Boha. Dal nám modlitbu, abychom prosili Boha, aby se nám dával poznat. Dal nám církev, abychom se učili bázni a pokoře, abychom si tříbili svou mysl. A to jsou prostředky, které Bůh používá k tomu, abychom rostli v pravdě. Byli uváděni do veškeré pravdy a byli naplňováni Duchem Svatým. Když tyhle prostředky nebudeme používat, nebudeme žít v moci Ducha Svatého. Je to jednoduché. Je to stejné, jako když Jakub říká, že nemáme, protože neprosíme. Jakub 4.2. Je to jednoduché. Abychom měli, abychom dostali, musíme prosit. Když nebudeme prosit, nedostaneme. To je to, co písmo říká. Není to závislé na nás? Není. Je to Boží milost, je to Boží dar? Je to tak. Ale je to způsob, který Bůh ustanovil. Chce, abychom prosili a On bude dávat. Pán Ježíš zaslíbil učedníkům, že jim dá jiného přímluvce. A i my máme používat to, co nám Bůh dal, abychom byli plni Ducha Svatého. Trávit čas s Bohem, modlit se na modlitbách, trávit čas s Bohem, trávit čas v jeho slově, ve společenství Božího lidu. Ježíš tady říká, že jim řekl o zaslíbení Otcově. A v Lukášovi 24:49 říká Ježíš, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Tam vyzbrojeni mocí z výsosti. A anděle tady ta slova učedníkům připomínají, říkají, běžte do Jeruzaléma a čekejte, dokud se nenaplní Pánův slib. A oni šli a čekali a potom byli vyzbrojeni mocí z výsosti. Byli vyzbrojeni Duchem Svatým. Ten osmý verš, který tady máme, tak je zaslíbení církve. Je zaslíbení i pro nás. Abychom prosili Boha, aby nás naplnil svým duchem, abychom byli jeho svědky a nesli evangelium v jeho moci. Učeníci poslechli jeho slovo, jednali podle něj a po vylití ducha byli vyzbrojeni mocí a kázali mocně toto slovo. Když potom přišlo pro následování ve skutcích 4, znovu se sešli, modlili se a znovu byli naplněni Duchem Svatým, čteme, a s odvahou mluvili slovo Boží. Potřebujeme moc Ducha Svatého, abychom s odvahou mluvili slovo Boží. A v moci Ducha Svatého nakonec vyšli z Jeruzaléma, rozeběhli se po celém světě. Rozeběhli se po Judsku, které naplnili evangeliem, kde vzniklo mnoho církví. Pavel o tom vydává svědectví v Galackém. Ve skutcích o tom čteme. Rozběhli se do Samařska, kde Bůh způsobil probuzení a obrácení Samařanů. Rozběhli se až na sám konec země. Pavel mluví o tom, že naplnil evangeliem celou oblast od Jeruzaléma až po Ilírii, to je v Jugoslávii. Představte si tu oblast. Turecko. Tam státy na Blízkém východě, Turecko, Jugoslávie, Řecko, Makedonie. Během 30 let Bůh naplnil celou tuhle oblast evangelia. To je obrovská Boží milost a moc. Je to něco, co Bůh dělá. Tak máme tady fascinující svědectví ve skutcích. 30 let. Existence církve, 30 let Božího působení, 30 let Boží moci, Božího působení skrze církev a skrze věrné křesťany. Ti lidé, kteří tady jsou ve skutcích, to nebyli nějací výjimeční lidé. Byli to obyčejní lidé. Ale byli věrní Bohu. Byli naprosto oddaní Kristu. Uvidíme apoštoly, tak to byli rybáři, řemeslníci nebo úředníci. Je tam Barnabáš, který byl levita. To jinými slovy znamenalo, že možná byl řezník nebo topič, protože nosil dříví do chrámu, nevíme přesně, co dělal. Lékař Lukáš, výrobci stanů Priska a Aquila, nebo Filip, který byl uchvácený evangelium, voják Cornelius, zbožný voják, Říman, Timoteus, mladý kluk ze zbožné rodiny, ministr financí etiopské královny, který byl zasažený evangeliem a přinesl evangelium do Etiopie. Žalářník, obchodnice s purpurem, podnikatelka Lidie. Najdeme i dva učence, Pavla a Apola, celý skutci. Muže, kteří byli vzdělaní ve slovu, vyučení v Božím slovu, ale my víme, jak se na to díval Pavel, za co pokládal své vzdělání, ale nejenom to, celý svůj původ ve Filipským to říká, cokoliv by bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všechno pokládám za ztrátu. Nebo to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno, pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám za nic. To je charakteristika všech těch lidí z knihy Skutků. To je charakteristika každého křesťana. Byl to důvod, proč kamkoliv Pavel šel, tak nechtěl znát nic jiného a nikoho jiného než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Ježíš byl jeho životem, a mimochodem je jeho životem i nyní. Pořád je jeho životem, jeho poselstvím. Ježíš byl jeho láskou. A to platí také o každém, kdo se narodil z ducha. Kdo přijal moc ducha, moc zvýsosti, to je člověk, který nade vše miluje Krista. A s ním také jeho slovo, s ním také jeho nevěstu. To je člověk, který se má naplňovat Duchem svatým, aby byl svědkem Ježíše Krista a získával učedníky pro Krista, Kristu. Aby byl Kristovým svědkem. Dostanete sílu Ducha svatého, říká ten text. A tak proste a bude vám dáno. Je to jednoduché. Milovaní, hledejte Krista, hledejte jeho království, jeho spravedlnost. Proste o naplnění Duchem svatým. Prosme o to společně, abychom byli naplněni Duchem svatým, abychom byli obnoveni, abychom byli uzdraveni, abychom byli proměněni a vybudováni, abychom byli zmocněni tou mocí výsosti, abychom byli vyzbrojeni mocí zvýsosti a byli svědky Ježíše Krista. Byli dobrými svědky, věrnými svědky všude tam, kam nás Bůh postaví, postavil, kam nás staví, kam nás vede. Amen.
Amen.
Hezký Otče, děkujeme ti za zaslíbení, které jsi dal. Za zaslíbení, že vyleješ svého ducha. A děkujeme ti za to, že jsi naplnil tohle zaslíbení a vylil jsi svého ducha. Děkujeme ti za to, že jsi dal ducha do životu svých dětí. Děkujeme ti za to, že nejsme tady sami, ale duch nás přebývá. Jsme jim naplněni, zapečetěni a zůstane s námi na věky. Děkujeme ti, Otče, za to, že tvůj duch je pramenem, zdrojem života v nás, zdrojem živé vody. A že když přicházíme Tobě, jak Pánu Ježíši Kristu, ty rozhoruješ našeho ducha. Nebo ducha, kterého jsi do nás vložil, pane. Děkujeme ti za to, že nás zmocňuješ svým duchem. A tak tě prosím, pane, aby se smiloval nad námi. Prosím tě za to, aby si nás znovu naplnil svým duchem. Aby jsi nás obnovil. Aby si nás zapálil láskou ke Kristu. Láskou k jeho slovu. Láskou po jeho přítomnosti. Pane, děkujeme ti za to ohromné svědectví, za to nádherné svědectví knihy Skutků. Prosíme tě za to, abychom mohli pokračovat tomhle svědectví. Aby jednoho dne v té tvojí historii v nebi, pane, mohly být Skutky 29, nebo možná Skutky 1229, které budou o nás, pane. Pane, smiluj se nad námi a dej, jsme věrnými služebníky tam, kde jsi nás postavil. abychom jednoho dne mohli slyšet ta tvoje slova. Dobře, služebníku, věrný, vejdi v radost svého Pána. Tak potom toužíme, Pane. A toužíme znát tvoji radost, zakoušet ji a prosíme tě o to, aby si nám ji dal. Aby si nám dal věrnost, plnost Ducha Svatého. Aby si nám dal poznání tvé radosti, tvé dobroty, tvojí laskavosti a milosti. Prosíme tě za ten týden, který je před námi, Pane. Aby jsme ho využili k tvojí slávě, aby jsme byli svědectvím, tvými svědky, tak jak jsme o tom dneska mluvili. Aby jsme věrně sloužili i jednomu maličkému, kterého nám pošleš do cesty. A zůstali v tom, Pane, věrní. Tak o to tě prosím, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen. Amen.